Rīgas ziemeļu transporta koridors kā sarežģītākais un finansiāli ietilpīgākais satiksmes infrastruktūras projekts Baltijā tiek piesaukts jau kopš 90. Gada beigām. Tā mērķis ir no transporta slodzes atslogot Rīgas centru un iekļaut Eiropas nozīmes autoceļu tīklā Rīgas ostu, vienlaikus uzlabojot arī vides kvalitāti Rīgā. Projektā plānos 30 km ātras satiksmes autoceļš no Vidzemes šosejas Berģos līdz Jūrmalas autoceļam pie Priedainis. Lielais projekts sadalīts četros posmos, no kuriem viens ir 400 metru Daugavas šķērsojums. Vai mašīnas upei pāribrauks pa tiltu vai apakšzemes tuneli, par to vēl strīdas eksperti. Pašlaik tikts līdz tam, ka jāprojektē maģistrāles apus Daugavai līdz apvedceļiem. Pamazām Rīga arī domā atsavināt īpašumus, ko šoseja šķērsos. Par plāniem, kuru izmaksas tiek lēstas 1,5 miljārda eiro apmērā, stāsta Rīgas pilsētas attīstības departamenta projektu vadītājs Jolants Austrups.
Virzamies solīt pa solītiem projektu īstenošanu. Mēs apzināmies, ka ne valsts, ne Rīgas pašvaldībai ir iespēja piesaistīt vienlaicīgi uzreiz 1,5 miljārda eiro. Šī projekta īstenošanā. Līdz ar to mēs projektu īstenojam pakāpeniski. Un kā prioritāte ir izvirzīta pirmā posma vai brīvas dubliera īstenošana, lai varētu funkcionēt, teiksim, priekš tranzīta satiksmes Rīgas pilsētas austrumu krasts.
Gan pirmā posma, gan Pārdaugavas maģistrāļu tehnisko projektu sagatavošanā Eiropas Savienība atvēlējusi ap 3 miljoniem eiro no iepriekšējā programmēšanas perioda, bet vēl tikpat savā budžetā jāsmeklē Rīgas domei. Lai tiktu pie atbalsta naudas, Eiropas komisija izvirzījusi stingru prasību ceļus izprojektēt līdz nākamā gada beigām. Taču pašlaik Rīgas pašvaldība izdevies atrast tikai Brīvības ielas dubliera posmu projektētāju. Eiropas naudas tēriņu uzraudzītājai satiksmes ministrijai nav bažu, ka apjomīgo projektu varētu nepaspēt izgatavot, skaidro ministrijas investīciju departamenta pārstāve Anita Ābele.
Pēc neoficiālās informācijas zinām, tad ir pietiekušies 4 pretendenti. Līdz ar to, jā, projekts tiek plānots, ka tiks pabeigts līdz 2015. Gadam. Pašlaik tā kā nav pamata uzskatīt, kad projekts kaut kādā veidā varētu bremzēties vai termiņos neiekļautos.
Par ziemeļu transporta koridoru pirmā posma projektētāju Rīga atzinusi akciju sabiedrību ceļu projekts, kas par maģistrāles izplānošanu prasa 2,5 miljonus eiro pirms nodokļu nomaksas. Taču divi šīs kompānijas konkurenti sūdzējušies iepirkumu uzraudzības birojam gan par šo konkursu, gan Daugavas otras puses ceļu projektēšanas iepirkumu, kas vēl nemaz nav noslēdzies. Uzņēmēji pārmet, ka ceļu projekta priekšrocība ir līdzinējā sadarbība ar Rīgas domi, jo firma zīmējusi transporta koridoru skices. Konkurenti arī šaubās, vai atlikušā gada laikā tik apjomīgus darbus maz iespējams izprojektēt, jo galvenais darbu bremzētājs būs pati Rīgas doma, kur jāsaskaņo dokumenti. Ja projekts ievilksies, visi tēriņi būs jāsedz Rīgai pašai. Edgars Klupčs, Latvijas radio.